Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 28-iyun, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshittirish taqdimoti bilan Mehribon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. Samarqandda bezgak yuqqani taxmin qilinayotgan 2 kishidan biriga Qrim Kongo gemoragik bezgagi tashxisi qo'yildi. Qo'qon shahridagi mahallalarga aholining svet gazdan qarzini yopish uchun 9 million so'mlik kundalik soliq solindi.
Odamlar ham o'sha bir tomonga yetkazib, bir tomonga yetkaza olmayotganligidan birov ta'sirlar sizga bo'lsa, qo'qon mahallasi turadi, yana kommunal to'lovlar keladi.
Toshkentlik huquq faollari advokat Shuhrat Rustamovni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizish urinishi bo'lganini aytmoqda.
Shahar prokuraturasiga qarab ketdik. Hamda qarasam, marshrut o'zgarib, orqa tomondan shahar ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borishdi.
Armaniston prezidenti 10 kunlik norozilikka qaramay elektr narxi oshishi, ammo yangi eski narx farqini hukumat to'lashini va'da qilmoqda. Shuningdek, o'z haqqini talab qilgan armanlarning Yerevandagi namoyishini kuzatayotgan o'zbeklarning havasi harakatga aylanadimi degan savol-javob izlangan qurultoy eshittirishi bugungi dasturimizda.
Ular bilan bizni taqozo bo'lmaydi. Bizda matbuotning yo'qligi, siyosiy partiyalarda sustligi asosiy sabab. Biror marta kurashib ham ko'rmagandi bizni xalq.
Hozir esa xabarlar bilan Mehribon.
Assalomu alaykum. 27-iyun kuni kechqurun Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan mamlakat aholisi va tashkilotlariga 1-avgustdan boshlab elektr uchun haqni oshirilgan narxda to'lashlari shart emasligini e'lon qildi. Prezidentning rasmiy saytida e'lon qilingan xabarga ko'ra, elektr energiyasi narxining oshirilishi qay darajada asosli ekanini o'rganayotgan Armaniston elektr tarmoqlari tashkilotining audit tekshiruvlari tugaguncha elektrning yangi va eski tariflari o'rtasidagi farqni hukumat o'z zimmasiga oladi. Namoyishchilar Sarkisyanning ushbu bayonotini g'alaba o'laroq qabul qilishdi, biroq bayonotdan to'la qoniqmaganliklarini bildirishdi. Norozilar hukumatdan elektr narxi oshirilishi bilan bog'liq qarorni vaqtincha to'xtatishni emas, balki butunlay bekor qilinishini talab qilmoqda. Bugun namoyishchilar safiga muxolifat vakillari ham qo'shildi. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Tunisning Sus kurort shaharchasidagi terror hujumida halok bo'lgan 39 kishidan 15 nafari Buyuk Britaniya fuqarosi bo'lgan sayyohlardir. Britaniya tashqi ishlar vazirligi vakili Tobias Elwoodga ko'ra, hujumda jarohat olgan britaniyaliklarning aksari og'ir ahvolda bo'lgani bois qurbonlar soni yana oshishi mumkin. Tunis sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, terror hujumida halok bo'lganlar orasida bir nafar Germaniya fuqarosi bor va yana bir nafar germaniyalik turist ayol jiddiy jarohatlangan. 26-iyun kuni Marhabo mehmonxonasiga qilingan hujumda jami 39 kishi halok bo'ldi, o'nlab xorijlik turist og'ir jarohatlandi. Ushbu hujum uchun mas'uliyatni Islomiy davlat o'z zimmasiga olganini e'lon qildi. Kuvayt ichki ishlar vazirligi 26-iyun kuni Kuvaytdagi shiyalar masjidiga terror hujumi qilgan xudkushning shaxsini aniqladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 30 ga yaqin odam o'limiga sabab bo'lgan hujum Saudiya Arabistoni fuqarosi Fahd Sulaymon Abdul Mahsun Al-Qaba ismli shaxs tomonidan amalga oshirilgan bo'lib, u 26-iyun kuni hujum boshlanishidan bir necha soat oldin Kuvayt aeroportiga kelgan. Al-Sodiq masjidiga qilingan hujum natijasida 27 odam halok bo'ldi va 220dan ziyod kishi jarohatlandi. Islomiy davlat ushbu hujum uchun ham mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Iroq poytaxti Bag'dodda 27-iyun kuni sodir etilgan portlashlarda kamida 10 odam halok bo'ldi. Birinchi portlash avtomobil ehtiyot qismlari sotuvchi do'koni oldida sodir etilgan. Bu yerda mina o'rnatilgan mashina portlashi oqibatida 5 kishi halok bo'lgan, 13 kishi yaralangan. Meva-sabzavot bozorida sodir etilgan portlashda esa kamida 5 kishi o'lgan. Bundan avvalroq Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadi maxsus xizmatlar mamlakatda taqiqlangan ba'zi partiyasi liderlaridan biri Abdulboqi al-Sa Sadunni qo'lga olgani haqida bildirgandi. Al-Sadun Iroqda 1991-yilda shiyalarning ommaviy qirg'in qilinishida asosiy vazifani bajargan shaxslardan biri qatorida ayblanib kelayotgan edi. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqidagi janglar borayotgan hududlardagi harbiylar sonini 60 mingga ko'paytirilishi haqida bildirdi. 27 iyun kuni Ukrainaning Inter telekanalida qilgan chiqishi chog'ida Petro Poroshenko bungacha mamlakat sharqidagi hukumat qo'shinlari soni 30 ming kishi bo'lganini ta'kidladi. Ukraina hukumati bergan rasmiy ma'lumotlarga ishonilsa, mamlakat sharqidagi qurollangan isyonchi guruh a'zolari soni 40 ming kishini tashkil etadi. Tayvanda 27 iyun kuni kechga yaqin ko'ngilochar maskanda yuz bergan yong'inda jarohatlanganlar soni 510 nafar kishiga yetdi. Ularning 188 nafarining ahvoli o'ta og'ir ekani aytilmoqda. New Taipei shahri akvaparkidagi yong'in tez yonuvchi kukun havoda portlashi oqibatida kelib chiqqani taxmin qilinmoqda. Akvaparkda dam olayotgan mingga yaqin odam ustidan tez yonuvchi rangli kukun sochilgan va u birdan portlab ketgan voqea yuzasidan tergov ishlari olib borilmoqda. Gresiya parlamenti mamlakatning yana qarz olishi yoki yevro hududidan chiqishi masalasida referendum o'tkazish bo'yicha hukumat taklifini qabul qildi. Parlament qaroriga ko'ra referendum 5-iyul kuni o'tkaziladi. Gresiya Yevropa Ittifoqi va Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan 240 milliard yevrolik qarzi bo'yicha muzokaralar olib bormoqda. Gretsiya 240 milliard qarzni uzish muddatini 6 oyga uzaytirilishini so'ramoqda. Xalqaro kreditorlar esa Gresiyadan tejamkor iqtisodiy choralarga qo'l urishni talab qilmoqda.
Ozodlikda xabarlar bilan tanishdingiz. Dasturimiz uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. Qo'qondagi shaharda mahallalarda aholiga kundalik ravishda 9 million so'mdan majburiy naqd pul tushumi solig'i solingani haqida xabar berildi. Xabarlarga ko'ra, bu kundalik soliqning 4 millioni gazdan, 5 millioni elektr energiyasidan aholi zimmasiga yig'ilib qolgan qarzlarni yopishga qaratilgan. Ayni paytda Qo'qon shahrida mahalliy hokimiyat idoralari, huquq-tartibot idoralari xodimlaridan iborat maxsus guruh uyma-uy yurib kundalik ravishda 9 million so'mlik naqd pulni yig'ishga urinayotgani xabar qilinmoqda. Bu xabarning tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishasiz. Hozir esa Samarqanddan olingan bir xabar. Samarqandda Qrim Kongo gemoragik bezgagi yuqqani taxmin qilinayotgan 2 kishidan biriga ushbu tashxis qo'yildi. Gemoragik bezgak tashxisi bilan Toshkentda shifoxonaga yotqizilgan bemorning ahvoli hozirda og'ir ekani aytilmoqda. Mutasaddilarga ko'ra, kasallik aniqlanmagan ikkinchi samarqandlik shifoxonadan chiqarilgan va uning sog'lig'i yaxshilangan. Shuningdek, shifokorlarga ko'ra, brutselyoz xavfli kasalligiga uchragan 30 dan ziyod samarqandlikning ahvoli qoniqarli deb baholanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Mehribon.
Toshkentda o'tkazilgan tibbiy ekspertiza natijalariga ko'ra, Samarqandning Kattaqo'rg'on shahrida yashovchi fuqaroga Qrim Kongo gemoragik bezgagi tashxisi qo'yildi. 30 yoshlardagi ushbu bemor gemoragik bezgak yuqqan degan taxmin bilan uy noibochida shifoxonaga yotqizilgandi. Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi Ozodlik manbasiga ko'ra, poytaxt shifoxonalaridan birida davolanayotgan Kattaqo'rg'onlik hozirda og'ir ahvolda bo'lib, unga tibbiy muolaja qilinmoqda. Qrim Kongo gemoragik bezgagiga gumon qilinib, Toshkentga tibbiy tekshirishga jo'natilgan ikkinchi bemorda esa bu kasallik aniqlanmagan. Ozodlik manbasiga ko'ra, Samarqandning Payariq tumanidan bo'lgan ushbu bemor Toshkentdagi shifoxonada 13 kun davolangan va tibbiy ekspertiza natijasi ijobiy chiqqach u shifoxonadan chiqarilgan. Hozirda uning sog'lig'i o'ta qoniqarli, normal hayotga qaytdi. Oila a'zolari ham tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Hech birida bu kasallik aniqlanmadi, dedi samarqandlik manba. Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra, surunkali og'ir kechuvchi, o'ta xavfli kasalliklardan sanaladigan brutselyoz yuqqan 30 dan ziyod samarqandlikning ahvoli ham bugungi kunda qoniqarli baholanmoqda. Brutselyoz yuqqan bemorlarning barchasi keng ko'lamli tibbiy tekshiruvdan o'tkazildi. Birortasida kasallik og'irlashgan holati qayd qilinmadi. Bu kasallikning nogironga olib kelish xavfi mavjud, lekin davolash natijasida birorta ham bemorda nogironlikka o'tish holati kuzatilmadi, dedi sog'liqni saqlash tizimi mulozimlaridan biri. Samarqand sog'liqni saqlash tizimidagi manbaga ko'ra, bugungi kunda viloyatda chorva mollaridan yuqish xavfi bo'lgan Qrim Kongo gemoragik istma kasalligi, quturish, kuydirgi, brutselyoz va oqsim kasalliklari bilan bog'liq vaziyat jiddiy tus olgan. Jumladan Samarqandning birgina Ishtixon tumanida 10 kishiga brutselyoz tashxisi qo'yilgan. Ishtixonlik Jamil Kazinskiyning ozodlikka aytishicha, tog'asiga ham ushbu kasallik yuqqan.
O'zimni tog'am yaqinda Samarqandda ikkinchi kuni bolnitsada davolanib keldi. Kasal molidan brutselyoz bo'lib qoldi. Oilasi bilan davolanib keldi. Hozir ham yana 3 oyda, har 3 oyda borib ko'rishdan o'tib kelyapti. Tog'am o'zi bo'ldi, oilasi
dedi o'zini Jamil Kazinski deb tanishtirgan ishtixonlik yigit Ozodlik bilan 15-iyun kungi suhbatda. Samarqand sog'liqni saqlash boshqarmasi mulozimlariga ko'ra viloyat bo'ylab profilaktika ishlari fevral oyidan buyon olib borilmoqda. O'zbekistonda deyarli har yili chorva mollaridan xavfli kasalliklarning odamlarga yuqish holatlari qayd qilinadi. O'tgan yili Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida gemoragik bezgak kasalligiga chalingan bir bemor qayd etildi. 2013 yilning avgust oyida Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida gemoragik bezgak kasalligi tarqalgani va 10 ga yaqin odam nobud bo'lgani xabar qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak hozirgina eshitganingiz mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar va hozirgina muxbirimiz eslatib o'tgan avvalgi xabarlarimizga oid lavhalarni www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlarida o'qishingiz va tinglashingiz mumkin. Toshkentlik huquq faollari advokat Shuhrat Rustamovni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishga urinish bo'lganini iddao qilmoqdilar. Biroz so'ngra ana shu xabar tafsilotlari bilan tanishasiz. Hozir esa Qo'qondan olingan xabar. Qo'qon shahridagi mahallalarga aholining svet gazdan qarzini yopish uchun 9 million so'mlik kundalik soliq solingani aytilmoqda. Qo'qon shahridagi mahallalarga solingan bu soliqning 4 millioni gazdan, 5 millioni elektr energiyasidan aholi zimmasida yig'ilib qolgan qarzlarni undirishga qaratilgan. Qo'qondagi mahallalardan birida ishlovchi manbaga ko'ra, mahalla qo'mitalari va hokimiyat hamda kuch ishlatar idoralari xodimlaridan iborat maxsus guruhlar juma kunidan boshlab yana agressiv tarzda uyma-uy yurib qarzlarni undirishga urinmoqda. U bilan mikrofonsiz qurilgan suhbatdan iqtibos. Payshanba kechqurun bo'lgan selektorda shahar va viloyat hokimlari shu oyning oxirigacha svet gazni qarzini yopinglar deb buyruq berdi. Juma kunidan boshladik, lekin foydasi yo'q baribir. Odamlarda naqd pul yo'q. Shunga uncha-muncha puli bor tadbirkorlardan olyapmiz, dedi muxbirdan ovozini yozib olmaslik va ismini oshkor qilmaslikni so'ragan manba. Uning aytishicha, avvalgi faqat hokimiyat va mahalla xodimlaridan iborat kichik guruhlar xonadonlarni aylanib chiqqan va natijada hokimiyatdan berilgan summaning atigi 10% yig'ilgan. Mashub juma va shanba kungi past natijalardan so'ng esa bosh vazirning majburiy tushumni undirish ishlariga mahalliy huquq-tartibot idoralarini ham jalb qilish to'g'risida ko'rsatma kelgan. Hozircha Qo'qon shahar elektr tarmoqlari va shahar gaz ta'minot idorasidan bu borada biror bir rasmiy ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi, ammo shahardagi banklardan birining ismini oshkor qilmagan xodimi ulardan ham bittadan xodimni aholidan naqd pul yig'uvchi guruhga tirkash so'ralgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bank xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi paytlarda viloyat bo'ylab va Qo'qon shahri bo'ylab naqd pul yig'ishda muammo bor. Ikkinchidan, iyunning oxirida birinchi yarim yillik yopiladi, shuning uchun respublikadan barcha tashkilotlarga qarzdorlik yopilsin degan buyruq berilgan. Farg'onalik faol Abdusalom Ergashov 2015 yilning birinchi yarmi yakuniga kelib kuchaytirilgan naqd pul yig'imi kampaniyasi aslida yillardan buyon davom etayotganini ta'kidlar ekan. Kommunal to'lov va aholi daromadi o'rtasida o'sib borayotgan farq qarzdorlikning oshirib yuborayotganini aytadi. Aholidan naqd pul yig'ish kampaniyasi keyingi yillarda odatiy tus olayotgani bois bu masala bilan shug'ullangan va pul yig'imiga jalb qilingan soliq idorasi yoki boshqa davlat idoralari xodimlariga murojaatlardan olingan ma'lumotlarga tayangan faol bu kampaniyaning yana bir jiddiy sababi byudjetga naqd pul tushumining kamayganidir deb ta'kidlaydi. Hozir farg'onalik faol bilan suhbatni tinglang.
Albatta, menimcha shu byudjetga tushayotgan naqd pul tushumining kamayganligi bo'lsa kerak. Bankalar yerim bo'lsa, kommunalchilar va soliqchilardan eshitib yurgan gapimiz shunaqa, mana shu sohadagilarni hammasini naqd pul tushumini ko'paytirishga jalb qilyapti. Har kuni o'sha kommunalchilarni uyma-uy, donma-don yurish holatlari bu ancha yillardan beri odatiy holga aylangan. Chunki odamlar 20-30 yil ilgarigidek dam olish kunlari yoki bo'sh vaqtda borib o'sha kommunal idoralarga kommunal to'lovlarini o'zlaricha to'lab qo'yadigan odatlari allaqachon esdan chiqib ketgan. Kommunal to'lovlarda narxi topayotgan daromadi bilan taqqoslaganda ancha farq katta bo'lganligi uchun odamlar ham o'sha bir tomonga yetkazib bir tomonga yetkazolmayotganligidan darvozasidan birov taqillatib kelsa yoki birov taqillatadiganbo'lsa hatto mehmon kelsa qo'rqqan nosini turadi, yana kommunalchilar keladi.
Endi bu melisa bilan prokuror bilan yursa bu foyda beradimi?
Endi o'zbeklarda bir gap bor, qozonda bori so'mcha chiqadi, agar uyda pul yo'q bo'ladigan bo'lsa nima foyda beradi? Endi yuzi bilan borganda ham hisob berolmaydi. O'zi naqd pul odamlarni qo'lidan boryapti, chunki barcha o'sha davlat byudjetidan beriladigan haqlar boshqalar juda katta kategoriyalar, masalan talabalarga, inkenerlarga, zavod fabrika ishchilariga maqsadlama plastik tartibi orqali berilayotganligi uchun o'sha kommunal to'lovlarni qisqartirgan tartibda ham agar shunaqa terminallar bo'ladigan bo'lsa, manimcha unda o'sha sal samara berishi mumkin. Lekin oilasida naqul bo'lmagan odam menimcha bilan borgandan topib yuraolmaydi.
Endi hozir men oxir bitta mahalla komitetidan bittasi bilan gaplashdim, u aytyaptiki, xuddi siz aytgan gapni aytyapti. Odamlarda pul yo'q, yo'q, nima qilay deyapti. Gruppalar o'sha mahalliy tadbirkorlarga kirib, o'shalardan iltimos qilgan, iltimos qilyapti, bosim o'tkazgan, bosim o'tkazyapti. Tadbirkorlar hammasi shu 150 ming, 200 mingdan pul chiqaryapti, deyapti. Shunaqa holatlarga hech guvoh bo'ldingizmi, eshitdingizmi?
Yo'q, bunaqa tadbirkorlarga emas, lekin shu potensial puli bo'lishi ehtimol bo'lgan oilalarga to'lov to'plab yurganlar ko'proq kelishadi. Masalan, to'lab qo'ydim degan tadbirkorlar, mana to'laganman, hatto oldindan mana nimalarga to'langan. Oilingdan yoki pensiyadan hisob qolingan qarzim yo'qki, keyin jon aka mahallamizda endi oila borchilar puli bor, endi qolganlarida yo'q, majburimiz. Yana so'ra oldingizda bo'lsa ham ozgina bo'lsa ham pul to'lovini tushirib qo'ying. Biz ham mana keyinchalik bizga topshiriq berilgan pulimiz kerak edi, endi 100-10% pul turgan bo'lsa baribir haligi o'zbekchilik ozmoz mayli dunyoni hukm qiladi, lekin yo'q odam qanaqa qilib nima qiladi.
Farg'onalik faol Abdusalom Ergashev bilan qurilgan suhbatni eshitdingiz. 2008-yilda O'zbekiston prezidentining naqd pul mablag'larini jalb qilish va unga bo'lgan ehtiyojni ta'minlash borasidagi qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida farmoni e'lon qilingan edi. Ushbu farmonning 3-bandida O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki zimmasiga tijorat banklari bilan birgalikda aholidan kommunal va boshqa to'lovlarni qabul qilish bo'yicha ixtisoslashtirilgan ko'chma maxsus kassalar tarmog'ini kengaytirish vazifasi yuklangan edi. Ana shu farmon qabul qilinganidan biroz o'tib amaliyot boshlandi va shu kunga kelib ushbu amaliyot huquq-tartibot idoralari, prokuratura, hokimiyat, soliq, tuman gaz va elektr tarmoqlari idoralari, bank va mahalla qo'mitalari a'zolaridan iborat katta-katta guruhlarning uyma-uy yurib naqd pul yig'ishi darajasidagi yirik bir kompaniyaga aylandi. Respublikada naqd pul taqchilligi esa bosh vazir ishtirokidagi selektor yig'inlarining kundalik muammolaridan biriga aylandi. Yaqinda ozodlik tasarrufiga kelib tushgan hujjat O'zbekiston Markaziy banki raisining o'rinbosari tomonidan bosh vazirga 10 aprel kuni yuborilgan maktub Markaziy bank rahbariyatining naqd pul tushumini ta'minlash bo'yicha tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa, mamlakatdagi ijtimoiy-iqtisodiy vaziyat og'irlashishi mumkinligidan bosh vazirni ogohlantirgani ko'rindi. O'zbekiston iqtisodi deyildi ushbu maktubda oyiga 1 trillion 900 million so'mlik tovar ishlab chiqaradi, 1 trillion 8 million so'mlik xizmat ko'rsatadi, lekin tovar va xizmatlar savdosidan tushadigan naqd pulning hammasi ham banklarga kelib tushmaydi deya ta'kidlandi ushbu maktubda. Lekin yuzlab milliard so'mlik tovar va xizmatlardan tushgan naqd pulni topshirmayotganlar asosan shirkatlardir va bular sirasiga masalan Xorazm shakar, Zarafshon, Brooklyn Leader Service, Big Universal Trade, kelajak futbol poydevori, Roysin kabi shirkatlarning nomi ushbu maktubda keltirildi. Qizig'i, hujjatda nomi tilga olingan shirkatlar naqd pulni davlatga topshirmagani uchun joriy yilning 1-aprel holatiga ko'ra ushbu to'lovlarning asosiy qismi to'langani holda 58 milliard so'mlik pensiya to'lovlari, 58 milliard so'mlik maxsus kontingent tashkilotlari to'lovlari Andijon, Buxoro, Qashqadaryo, Navoiy, Namangan, Surxondaryo, Sirdaryo va Farg'ona viloyatlarida Qoraqalpog'iston Respublikasida to'lanmasdan qolgani ta'kidlandi. Shunga qaramasdan hozir ko'pchilik viloyatlarda naqd pul tushumini oshirishga qaratilgan maxsus guruhlar pensiyasi, oyligi yoki bola puli vaqtida to'lanmagan aholi zimmasiga 9 million so'm yoki bir necha million so'mlik soliqni solayotgani kuzatilmoqda.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Eshitganingiz Skype manzillari orqali ozodlikning jonli muloqotlarida ishtirok eting. Bular ozodlik onlayn, bahs onlayn kabi jonli muloqotlarimizdir. Endi esa dasturimizni davom ettiramiz. Toshkentlik huquq faollari advokat Shuhrat Rustamovni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizishga urinish bo'ldi deb iddao qilmoqdalar. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansining 27 iyun kungi bayonotida aytilishicha, huquq tartibot idoralari tuzilmalari toshkentlik faol Shuhrat Rustamovni ruhiy kasalliklar shifoxonasidagi tekshiruvdan o'tkazishga harakat qilganlar. Demak, boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Elmurod.
Toshkentlik huquq faoli Shuhrat Rustamov 26 iyun kuni Toshkent shahar Shayxontohur tuman ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan uyidan aldab olib chiqib ketilgani va ruhiy kasalliklar dispanseriga olib borilganini iddao qilmoqda.
26 iyun kuni ertalab 9 bo'lmasdan jinoyat qidiruv bo'limi Shayxontohur tumanini shu bo'limini ikkita xodimi ketdi, bizani uchastkovoy ketdi, ishini taqillatdi, mani so'rashdi, chiqdim. Bir shikoyat yozgan ekansiz, respublika prokuraturasidagi bir prokuror shu shikoyatingizni ma'nosini tushunmaganligidan siz bilan gaplashmoqchi ekan, RVDga borarkansiz, shunda olib boramizmi, 5 minut tushuntirasiz, shunda uyingizga qaytarib olib kelib qo'yamiz deb mani uydan olib chiqib ketishdi. 40 minut vaqt o'tgandan keyin kelib uzr so'rab, aka biz adashibmiz, sizni shahar prokuraturasiga olib borishimiz kerak ekan, bu yoqqa emas, yuring deb yana mashina o'tqizib yana shahar prokuraturasiga qarab ketdik. Yo'lda endi qandoq qarasam marshrut o'zgarib boshqa ko'chaga kirib ketib, orqa tomondan shahar ruhiy kasalliklar dispanseriga mani olib borishdi.
Huquq faolining iddao qilishicha, dispanserda 6 kishidan iborat shifokorlar guruhi uning ruhiy sog'lomligini tekshirish maqsadida yig'ilganlarini aytishgan va unga Shayxontohur tuman sudi sudyasi Safoyev tomonidan imzolangan ajrim qog'ozini ko'rsatishgan. Shuhrat Rustamovning aytishicha, mazkur sud ajrimi 2015-yilning 15-mayida mahalla jamg'armasi shikoyati asosida chiqarilgan ekan. Shuhrat Rustamov o'zi bu sudda qatnashmagani va bu ajrimni dispanserda birinchi marta ko'rganini aytmoqda.
Men ishtirok etmaganligimni yozib shikoyat yozdim, shu bilan yana bitta varaq qog'oz bering dedim, yana bitta qog'oz oldimda o'sha ruhiy kasalliklar dispanserining glavrachiga ariza yozdim men. Men mana shu sudda ajrim ustida prokurorga shikoyat keltirdim. Shikoyatim ko'rib chiqilib, tegishli qaror qabul qilinmaguncha ekspertiza o'tkazishingizni to'xtattirishingizni so'rayman deb ularga ham bitta yozdim,
dedi Shuhrat Rustamov. Huquq faolining iddao qilishicha, uni dispanserga olib borishdan asosiy maqsad ruhiy nosog'lom degan xulosa chiqarish va jamiyatdan izolyatsiya qilish bo'lgan. Chunki shu kungacha birgina prezident devoniga fuqarolar huquqlari borasida yozgan 2000 ta shikoyatimga bironta javob olganim yo'q, deydi huquqbon. AQSh Davlat Departamentining 2014-yilda jahondagi inson huquqlari vaziyatiga doir shu yilning 25 iyunida e'lon qilingan hisobotida ham O'zbekistonda o'zgacha fikrlovchilarni ruhiy kasalxonalarda saqlash amaliyoti Toshkent rasmiylari tomonidan qo'llanilib kelinayotgani qayd etilgan. Toshkentlik huquq faoli Yelena Urlayeva ham hukumat tomonidan majburan bir necha marotaba ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilganlardan biri.
Я знаю, что Джамшид Каримов более 5 лет находился в психиатрической клинике города Джизака.
Men Jamshid Karimov 5 yildan ortiqroq vaqt davomida Jizzax shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida saqlanganini bilaman. U taniqli jurnalist bo'lib Jizzax va O'zbekistondagi dolzarb muammolarni ko'targan edi. Bundan tashqari Larisa Vdovina, Larisa Kanakova, Lidiya Veshikova kabi huquq faollari ham ruhiy kasalliklar shifoxonasiga yotqizilgan. Bu ayollar bir necha marotaba piketga chiqqani uchun hukumat g'azabiga uchragan edi, deydi Yelena Urlayeva. AQSh Davlat Departamentining 25 iyunda e'lon qilingan hisobotida o'zbekistonlik huquq faoli Aliqul Sarimsoqov o'z faoliyati ortidan hukumat tazyiqiga uchrab, 2014-yilda noqonuniy ravishda ruhiy kasalliklar shifoxonasida 16 kun saqlangani ta'kidlangan. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevni bir necha yil oldin noqonuniy harakatlarda ayblab sudga bergan Aliqul Sarimsoqov joriy yilning mart oyida ham Toshkentdan o'g'irlab ketilib, Jizzax viloyat ruhiy kasalliklar shifoxonasida bir oy saqlangani haqida Ozodlik avvalgi eshitirishlarida xabar bergan.
Filos 0420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Demak, Armanistonda 10 kundan buyon davom etayotgan norozilik namoyishlariga oid xabarlar. Demak, bu noroziliklarga qaramasdan Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan elektr narxi oshishi, ammo yangi va eski narx o'rtasidagi farqni hukumat to'lashini va'da qilmoqda. Shanba kuni kechqurun prezident elektr energiyasi qimmatlashi ortidan yuzaga keladigan aholining barcha moliyaviy xarajatlarini hukumat to'laverish haqida bayonot berdi. Demak, elektr narxi oshirilishiga qarshi 10 kundan buyon norozilik o'tkazayotgan namoyishchilar hukumat ning bu qarorni g'alaba o'laroq qabul qilmoqdalar, lekin bu natijadan to'liq qoniqmagan namoyishchilar hanuz maydonda qolmoqdalar.
27-iyun kuni kechqurun Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan mamlakat aholisi va tashkilotlariga 1-avgustdan boshlab elektr uchun haqni oshirilgan narxda to'lashlari shart emasligini e'lon qildi. Sarkisyanga ko'ra, elektr energiyasi narxining oshirilishi qay darajada asosli ekanini o'rganayotgan Armaniston elektr tarmoqlari tashkilotining audit tekshiruvlari tugaguncha elektrning yangi va eski tariflari o'rtasidagi farqni hukumat o'z zimmasiga oladi. Albatta, biz ijtimoiy xarajatlar bo'yicha joriy dasturlarni xavf ostiga qo'yamiz, lekin xavfsizlikni mustahkamlashga sarflash uchun mablag' topamiz, dedi Sarkisyan mutasaddi mulozimlar bilan uchrashuvdan so'ng. Prezident Sarkisyan, agar audit tekshiruvchilari elektr narxining oshirilishini asosli deb topsa, yangi tariflar eskisiga qaytarilmasligini ham qo'shimcha qildi. Namoyishchilar Sarkisyanning ushbu bayonotini g'alaba o'laroq qabul qilishdi, biroq bayonotdan to'liq qoniqmaganliklarini bildirishdi. Norozilar hukumat qarorini yetarli emas va chala chulpa deb atamoqda. Norozilar hukumatdan elektr narxi oshirilishi bilan bog'liq qarorni vaqtincha to'xtatishni emas, balki butunlay bekor qilinishini talab qilmoqda. Aksiya ishtirokchilari 28-iyun kuni kechqurun prezident taklifini muhokama qilish uchun ovozga qo'yishni rejalashtirmoqda. Norozilar Sarkisyan milliy televideniye orqali elektr uchun yangi tariflar bekor qilingani haqida e'lon qilmaguncha namoyishni davom ettirishlarini ma'lum qilishdi. Shuningdek, namoyishchilar 23-iyun kuni faollar va jurnalistlarni kaltaklagan, namoyishchilarga nisbatan zo'ravonlik qo'llagan politsiya xodimlariga jazo ko'rilishini ham talab qilmoqda. Armaniston poytaxti Yerevanda 10 kundan buyon davom etayotgan namoyishlarga bugun muxolifat vakillari ham qo'shildi. Muxolifatdagi parlament tuzuvchi tashkiloti vakili Jeriar Sefilyan hukumat haq talabini bajarmadi va shuning uchun ham aksiyani kecha kunduz davom ettirish lozim deya ta'kidladi. Ayni paytda Yerevan politsiya boshqarmasi boshliq o'rinbosari Valeriy Asipyan norozilar 28-iyun kuni namoyishni to'xtatib, ko'chalardagi to'siqlar olib tashlanishiga umid bildirdi. Bagramyan xiyobonidagi jamoat tartibini yo'lga qo'yish uchun politsiya qonun doirasidagi vositalarni ishga soladi, deya ta'kidlagan Asipyan jinoyatchilar jazoga tortilishidan ham ogohlantirdi. Armaniston poytaxtida elektr energiyasi narxi oshirilishiga qarshi norozilik namoyishlari 19-iyundan buyon davom etmoqda. 23-iyun kuni politsiya namoyishchilarni kuch bilan tarqatishga harakat qilgandan so'ng norozilik haqiqiy ma'noda ommaviy ko'rinish oldi. Dastlab ko'chaga 10,000 kishi namoyishga chiqqan bo'lsa, juma kechqurun Yerevan markazidagi xiyobonga yig'ilganlar soni 30 mingga yetdi. Juma kuni ushbu xiyobonga namoyishchilar sig'maganidan qo'shni xiyobonda ham ma'lum muddat mashina qatnovi to'xtatildi. Talonchilikka yo'l yo'q shiorasida boshlangan aksiyaga Armanistondagi ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya elektr quvvati narxlarini 16% oshirgani sabab bo'ldi.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, dunyo hamjamiyati 10 kundan buyon Yerevanda davom etayotgan norozilik namoyishlarini kuzatmoqda. Bundan tashqari bu namoyishlar ijtimoiy tarmoqlarda, xususan o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda ham qizg'in bahs va muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Ana shu muhokamalar ortidan ozodlik o'z haqqini talab qilgan armanlarning Yerevandagi namoyishini kuzatayotgan o'zbeklarning havasi harakatga aylanadimi degan savol ko'tarildi va bu savolga qurultoy eshitirishida javob izlandi. Hozir ana shu eshitirishni tinglashga taklif qilamiz.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Yerevan saboqlari deb atadik. Armaniston poytaxti Yerevanda mana bir necha kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlariga qaramasdan Armaniston hukumati avgust oyida rejalashtirilgan elektr energiya narxini 16% oshirish qarori o'z kuchida qolishini bildirdi. Eslatib qo'yaman, o'sha elektr quvvati oshishi munosabati bilan yerevanliklar ko'chaga chiqishgan edi, ularga nisbatan vodomyotlar qo'llanildi, ammo 10 mingdan ko'proq odamlar mana ko'chalarda turishibdi. Hozir qurultoy eshitirishni mana shunga bag'ishlaymiz. Biz bilan to'g'ridan to'g'ri Yerevan maydoni bilan bog'lanamiz. O'sha yerda muxbirimiz Tesak Gabrielyan turibdi. Tesak Gabrielyan mana shu norozilik namoyishlarida qatnashib, hatto yaralandi ham. Tesak, здравствуй. Что происходит сейчас?
Вот уже четвертый день, ну, несмотря на вот это, как ты уже сказала, там на водомет, на насилие, протестующие уже четвертый день сидят, круглосуточно сидят на столице Армении, на центральном проспекте, где находится резиденция президента Армении. Они протестуют против повышения тарифа электроэнергии. И, как я уже сказал, круглосуточно, четвертый день. До этого они еще три дня сидели в другом месте, там площадь Свободы. А потом они вот эти три дня дали правительству как бы время, чтобы они вот это решение как бы отправили назад. Но правительство так не сделали. И вот они через четвертый день уже пришли на проспект Баграмяна, там, где вот это произошло, вот это разгон, полиция начала вот с насилием, водометом, поймал около 240 активистов, в том числе и журналистов, разбила камеры как бы специально после того, как он, полиция разбила камеры, взяла все, так сказать, чипы, в которых был материал, где они вот так ударят и матами ругают. Они разбили даже нашу камеру, избили нашего оператора и отвели участок его. И, как я уже сказал, четвертый день, уже третий день, как к протестующим как бы в поддержку пришли депутаты нашего Госдума после этого разгона. Они вот уже на третий день как в поддержку пришли. В поддержку пришли даже вот артисты знаменитые. Они тоже уже третий день как спят на проспекте, на улице. Весь ночь все вот люди, почти все люди танцевают, там играют, не знаю. И они говорят, что пойдут домой только тогда, когда вот президент Армении наконец это решит и как бы отправит назад вот это решение. Я напомню, что это решение поднятия электроэнергии, это уже за последние 4 года как бы уже четвертый раз как повышается у нас вот электроэнергия, и просто люди говорят, что мы уже не можем жить, как бы это как бы уже невозможно жить. И, ну, как я уже сказал, активисты говорят, все, мы не пойдем домой.
Тесак, рахмат, бу Тесак Габрилян, Арманиston poytaxti Yerevandan o'sha namoyishlar bo'layotgan joydan edi. Armaniston poytaxti Yerevanda elektr energiyasi narxini oshishiga qarshi chiqqanlar norozilik aksiyasi mana 4 kundan beri davom etmoqda. Muxbirimizning aytishiga ko'ra, xavfsizlik xizmatlari 24 iyun kuni shaharning markaziy shoh ko'chalaridan birini to'sib qo'ygan namoyishlarga qarshi nisbatan kuch ishlatishgan, ular vodomyotlar bilan ularga hujum qilingan. Norozilik aksiyasiga yig'ilganlarning soni kechga yaqin 10 ming kishiga yetgan va ularning aksariyati yoshlar ekani aytilmoqda va ularning safiga o'sha arman san'atining yulduzlari, artistlar, boshqalar ham kelib qo'shilyapti va Yerevanda norozilik namoyishlari davom etmoqda. Endi o'sha yerdan bizga yuborilgan ovozlarni ham eshitib, eshitirishimizni davom ettirsak. Demak, eshittirishimizdan o'zbekistonlik Bahodir aka Sariyev qatnashyapti. Bahodir aka, o'sha Yerevandagi voqealarni O'zbekistonda odamlar bilyaptimi, nima bo'layotganini, xabar beryaptimi matbuot? Bahodir aka.
Endi asosan xabar berayotgan bo'lsa ham, Rossiya matbuoti orqali sal yopibroq qilib, yumshoqroq qilib berishyapti. Endi bu bilamiz, Armaniston keyinchalik Rossiya imperiyasi davrida shakllantirilgan mamlakat. Bu qadimiy xalq, haqiqatda armanlar ko'p tarqalib ketgan yahudiylarga o'xshadi. Endi o'z mamlakatida bo'lib, har holda ularda demokratik prinsiplar ozgina bo'lsa ham ustunligi uchun o'sha birodarlik aksiyasi sifatida hammalari nima ko'chaga chiqib o'sha narxni oshganligiga e'tiroz bildirishyapti, norozilik bildirishyapti. Endi biz bilamiz, Rossiya mana bu yer Yevrazyatskiy Soyuzga Armeniyani qo'shilishi munosabati bilan albatta jamiyatda haligi monopolistlar bor. Masalan, Ravo YESlar narxini oshiraveradi. Armanistonda uglevodorodlarni manbalari juda kam. O'sha atom elektrostansiyasi bor, uni ham Rossiya una qilib nazorat qilib turadi. Har holda biz shu O'zbekistonda turib o'sha arman xalqini o'zini haqiqiy talablarini qoniqarli deb bilamiz.
Ya'ni qo'llab-quvvatlaysiz. Endi qarangda, Bahodir aka, O'zbekistonda ham narxlar oshiriladi, elektr narxlari. Hayot tarzi ham bir xil ekan, o'sha oyliklari, maoshlari, boshqalari. Nima uchun O'zbekistondagilar sabr qilib turibdi-yu, armanlar chiqyapti degan bir savol chiqib kelyapti. Facebooklarda shunaqa narsa munozara ham bo'ldi, Bahodir aka.
Men buni sal ozgina tarixga ham bog'layman. Ba'zilar nima uchun unda bo'ladi dedi. Men ko'p eshitaman sizlarning qalaringdan. Biz endi juda oz vaqt ozodlik unaqasini ko'rgan xalqmiz-da. Bizda mana Chingizlar bosib olgandan keyin shu yaqinda 19-yilda 800 yil bo'ladi. Shu Chingizxonni bosib shu Turkistonni shu tormor qilib, boshqa qilib o'zlashtirib, o'sha rahbarlik uslublarini joriy qilgan ekan. Bu o'sha ta'siri bor. Ozgina mana shu birdamlik, birodarlik unaqalari hissalari bizda kamroq. Shuning uchun keyin yovosh biz o'zbeklar, haligi qobil deydi bizda, yovosh, yumshoq odamlarimiz. Shuning uchun menimcha shu bizda narxlar oshishiga uncha una qilinmaydi. Endi bizda O'zbekistonda qo'shimcha anu yerlarimiz bor, bog'lar bor, boshqasi bor, daromadimiz har holda yomon emas.
Endi qarangda 16% oshirilishi. 16% oshirganiga odamlar chiqibdi-da, Bahodir aka. Armanistonda.
Endi u yerda ular bilan bizni taqozo bo'lmaydi. Bizda har holda O'zbekistonda mana dehqon xo'jaliklari berilgan, ozgina yerlari bor, ko'pchilik tumanlarda ishlaydi. Bir 5 million odam muhojir bo'lib ketgan. Hali aktiv faol qism o'sha joylarda bilad aytishadi-ku, eng kuchli narsa bu zaruriyat deb. O'sha tirikchilik hali onda sonda bo'layotgan, hozir bir keyingi 10 yilda sal yaxshiroq bo'lib qoldi-ku O'zbekistonda ham. Yashash uncha qiyin emas. Faqat mehnat qilish kerak. Endi muhojirlarning puli, keyin buni asosiy sabablari men aytamanki, bizda matbuotning yo'qligi, matbuot erkinligining yo'qligi, keyin siyosiy partiyalarni nihoyatda sustligi, passivligi asosiy sabab bo'lsa kerak. Keyin asosiy demokratik prinsiplar, g'oyalar uncha targ'ib xalqimizni shuuriga, haligi zehniyatiga uncha kirib bormagan hali. Keyin biromatta bir kurashib ham ko'rmagandi bizni xalq. Shuning uchun men o'ylaymanki, shu mehnat bilan kapital o'rtasidagi ziddiyatlarda bizda hali ko'pchilik bu narsalarni oxir oqibat natijalariga bilishmaydi, natijalarini bilishmaydi. Keyin qattiq qo'llik bor bizda, buni hech kim inkor qilmaydi. Rahbarlar da ozgina shu hali una qilish bor bizga nisbatan, xalqqa nisbatan.
Rahmat Bahodir aka. Salimov edi O'zbekistondan. Endi eshittirishimizda mana Gulasal Kamolova ham ishtirok etyapti. Gulasal o'z vaqtida mana bu Qirg'izistondagi inqiloblarda kuzatgan edi. Bir nechta inqiloblar bo'lganda Qirg'izistonda, endi rangli inqiloblar deb tarixga kirgan. Xuddi o'shanga o'xshab ketmayaptimi mana shu Armanistondagi voqealar? Gulasal, nima deb o'ylaysiz?
Endi agar Qirg'iziston bilan solishtiradigan bo'lsak, ozgina farqi anchagina sezilyapti. Chunki masalan, Qirg'izistonda nafaqat yoshlar, o'sha keksalar ham chiqqan. Yerevandagida ko'proq yoshlar jalb etilgan va agar yana o'sha Qirg'iziston bilan taqqoslaydigan bo'lsak, Qirg'izistondagi o'sha inqilob ozgina farqli qiladi desam bo'ladi, chunki Bishkekdagi inqilobga ko'proq Qirg'izistonni chet o'sha ovullaridan odamlar kelgan edi. Yerevandagida aksari ko'proq shu poytaxtdagilar, shu bilan birgalikda viloyatlardan ham kelgan. No buni ko'rinishi ozgina boshqacha deb o'ylayman, ya'ni qanday desam, ozgina ziyoliroq desak ham bo'ladi-da, deganda Yerevandagi hozir ko'rinishlari. Va mana shu Yerevandagi norozilik namoyishlarining ortida har xil xabarlarni ko'rish mumkin-da. Shu agar matbuotni ko'radigan bo'lsak, kimdir aytadi, boshqa kuchlar turibdi deydi, boshqa. No aslida esa olganda, bunday olib qaraganda esa haqiqatan xalqni noroziligi agar bilsa, masalan, ozodlik muxlislari ko'pchiligi bilishi mumkin, Armanistondagi iqtisodiy vaziyat ham O'zbekistondan yomonroq. Lekin shunday bo'lsa ham teng desak ham bo'ladi-ku, lekin yomonroq. Shunday bo'lsa, Armanistondagi o'sha yoshlar chiqqani bu albatta e'tiborga molik bir tomon deb hisoblasa bo'ladi.
Yulasab Kamolova fikrlari edi. Eslatib qo'yamiz, Armaniston poytaxti Yerevan markazida politsiya elektr narxi oshganiga qarshi chiqqanlar namoyishini kuch bilan tarqatib yuborishda davom etmoqda. Demak, prezident saroyi yaqinidagi ko'chada turgan olomonni tarqatish uchun suv purkovchi mashinalar ishga solindi. Mana muxbirimizni o'sha joydan turib aytgan gaplarini eshitdingiz. Endi eshittirishimizda taniqli blogger Qanot Odil ham ishtirok etyapti. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu vaziyatni o'zbekistonliklar kuzatyaptimi? Ta'sirlanyaptimi? Qanaqa ijtimoiy tarmoqlarda qanaqa nimalar bo'lyapti? Munozaralar. Qanot aka.
Assalomu alaykum. O'zbekistonlik ijtimoiy tarmoq qatnashchilaridan havas ko'ryapman.
Havas qilishyaptimi?
Havas qilishyapti. Qo'llashyapti. va ko'p taqqoslash ko'rinyapti. Nimaga Armanistonda 16% elektr quvvat narxi tariflari oshganiga, O'zbekistonda esa har yili oshishiga qaramay elektr quvvat narxi jimjit turadi. Endi havas qilish qilgani ham bu yaxshi quvonarli quvonarli hol.
Ya'ni nimaga bizlar ham toshki o'sha Yerevandagiga o'xshab chiqsak, bizda ham elektr oshyapti-yu degan yozuvlar turibdi, men ko'rmadim lekin shunaqa narsalarni. Bormi shunaqa?
Yo'q, shunaqa chiqsak bilmadim, lekin havas qilyapti. Arman xalqiga shu elektr quvvat tarifi oshganligiga va xalq birdamlik holatda o'zi norozilik bildirganiga havas o'qiyapman va shaxsan o'zim ham havas qilyapman.
Nima deb havas, masalan, Qanot Odil, siz bir blogger sifatida nimaga havas qilyapsiz? O'z fikringizni bir aniq tushuntirib bering.
Avvalambor, xalqning birdamligi. Xalqning birdamligi va faolligi. Va ular o'zining noroziligini bildirish uchun birdaniga hali 3-4 pog'onaga chiqmasdan, 1 pog'onadan boshlashyapti. Ya'ni tinch usullar bilan o'zining noroziligini bildirish. Lekin tinch usul bilan norozilik bildirish uchun xalq, ommalar qanday tashkillanish kerak. Uning uchun yo tashkil qiluvchi kuch bo'lish kerak yoki eski qadimdan keyin qolgan an'analar. Biz arman xalqining tarixini bilamiz. Ular asrlab o'zining hayoti uchun kurashgan. Blokada sharoitida, dushmaniy o'rama sharoitida o'zining uchun kurashga o'rgangan, birdamlikka o'rganishgan va hozir biz shuni yaqqol ko'rib turibmiz.
Ya'ni ular tarixiy tajriba bor ularda, shunaqa tushundim.
Tarixiy tajriba bor. Va o'zbeklar uchun bu menimcha ular tajribasini o'rganish faqatgina foydali bo'ladi.
Rahmat.
Sizdan bugun yana kechirasiz. Yana ko'rib turibmiz, butun dunyoda arman elchixonalari oldi, butun diaspora o'z noroziligini bildiryapti. Shu jumladan g'arbda ham, Yevropada ham hayki teng katta namoyish bo'ldi. Armaniston elchixonasi ro'parasida. Bu omil ham qiziqarli.
Demak, havas qilishyapti, ijtimoiy tarmoqlarda shunaqa bahslar ketyapti deydi. Gulasal, siz kuzatyapsizmi ijtimoiy tarmoqlarda Armanistondagi, Yerevandagi voqealarni o'zbek yoshlari bahs munozara qilyaptimi? Siz kuzatdingizmi shu narsani?
Deyarli unchalik hali bu narsaga ko'zim tushmadi. Masalan, boshqa yangiliklar kabi juda keng muhokama qilinyapti deb ayta olmayman. Hozir ijtimoiy tarmoqlarda deb ahamiyat berib qaraganimda, na Twitterda, na Facebookda bu juda jonli qandaydir bir muhokamaga hali kelganicha yo'q.
Endi mana Armanistonda ham elektr oshdi. O'shanga odamlar chiqdi. O'zbekistonda har kuni oshadi, odamlar chiqmaydi degan nahotki biror bir ma'noda bir yozuvlar, fikr almashuvlar yo'qmi ijtimoiy tarmoqlarda? Gulasal,
bu norozilik nuqtalarini ko'proq Facebookdagi ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus guruhlarda kuzatish mumkin. Guruhlarni masalan, potrebitel uz deyishimiz mumkin, ko'proq aynan shunaqa muammolar, elektr ta'minoti, boshqasidagi qimmatlashuv, norozilik xabarlari, messejlarni o'qish mumkin Facebookda ko'proq. Twitterda ham bo'ladi, bitta ikkita bo'lib qoladi-yu, eng ko'pi Facebookda ketadi hozir. Potrebitel va obshchestvennyy kontrol guruhlari bor. Albatta, unda ko'proq rusiy zabon xabarlarni o'qish mumkin. O'zbek tilida bunaqa yozadiganlar ko'p Twitterda bo'ladi, lekin Twitter unchalik juda ham keng muhokama qilinadigan joy emas hozir.
Endi Gulasal, mana O'zbekiston bilan bir parallel o'tkaza olamizmi, mana shu Armaniston, O'zbekiston iqtisodiy jihatlardan, joylashgan joyi jihatdan o'xshab ketadi, ya'ni lekin faqat xalqini soni ozroq Armanistonda, O'zbekistonda 30 milliondan oshiq xalq yashaydi. Har holda nima parallellar o'tkazgan bo'lardik O'zbekiston bilan?
O'xshaydi albatta, chunki kechirasiz, har kvartalda elektr ta'minotini qimmatlashuvi, har kvartalda bahorda bir, kuzda bir gazni qimmat, tabiiy gazni qimmatlashuvi, bu albatta xalqni o'sha joniga ham deyib ketadi. Bu yerdan oylik ko'tarsa, u yerdan gaz bilan elektr ta'minoti oshadi. Har yili xuddi shu narsa. Bu albatta odamlarning joniga tekkan, lekin yana aytayapman, Yerevandagini ko'rib turib albatta xohlaysiz. Sizda ham xuddi shu narsa, sizda ham xuddi shu vaziyat bo'lyapti, lekin mana shu balkim xalq sekin-sekin pishayotgandir hozir, mana shu yetilayotgandir-da mana shu norozilikka chiqishi. Lekin bu narsani o'zbek jamiyatida hali yorqin ko'rish juda ham mushkul deb o'ylayman, chunki hamma aytadi-da o'sha odatiy gap. Yurtimiz tinch, urush bo'lmayapti, jonimiz tinch, mana shu. Kechirasiz, joningiz tinch bo'lgani bilan mana bunaqa muammolarni aytishchi. Odam o'ziga eb bilmaydi bu yerda O'zbekistonda. Shunisi bor. Qo'rquv. Hadik.
Gulasal Kamolova fikrlaringiz, yana O'zbekiston bilan bog'lansak, Bahodir Salimov biz bilan aloqada. Bahodir aka, mana Gulasalning fikrlariga nima deysiz endi siz? Mana Bahodir aka bilan aloqa uzilib qoldi. Demak, Qanot Odildan so'rasak, Qanot Odil tushuntirib berasizmi, nima uchun ayni muammolar bo'lib turib O'zbekistonda bu muammolarga nisbatan biror bir shaklda protest yo'q? Ayrim olingan hodisalarni inobatga olmaganda, albatta, mana Yelena Urlayeva bizdan chiqadi.
Yo'q, o'zbek xalqida hozircha ijtimoiy kurash tajribasi nisbatan kamsa bo'ladi. Va Bahodir aka fikriga to'liq qo'shilaman. O'zbekiston bostirib kelgandan beri biz o'lkamizga xalqda tashabbus hissiyoti to'liq o'chirilgan va uni hattoki keyin haligi inqiloblar, hali Rossiyada bo'lgan inqiloblar, sovetlar davri bu qullik hissiyotini yo'q qilgani yo'q, afsuski. Bizda faqat sal norozilik bildirish, agar qandaydir hali ko'ngli g'ayratga to'lsa ham palonch pitonchini otish kerak, palonch pitonchini osish kerak degan gap ko'tib olamiz. Lekin yo'q, norozilik bildirish kerak. Norozilik bildirish kerak, shunaqa tinch yo'ldan boshlash kerak. Balki va iloji boricha tinch yo'l bilan tugatish kerak. Uning uchun ommaviy faol bo'lish kerak. Agar biz har kungi hayotga befarq qarasak, javob muammolarga befarq qarasak, oldimizda nima bo'lyapti, nima yadi, nima uchun elektr quvvatini narxlarini oshirishyapti, nima uchun u yerda axlat xona uyushtirishdi, nima uchun daraxtlarimiz ketyapti demasdan unga befarq qarasak, va shunaqa inqiroz bo'lgan paytda ham befarqmiz va to'planishimiz va yakka bir niyatli harakat uyushtirish qiyin bo'ladi. Arman xalqida tashkilanish qobiliyat bor edi hamisha va bor va ishonchim komil, mana shu norozilik aksiyasi yordamida ular o'zini talablarini bajarishga erishadi. Aks holda hattoki e'tibor bering, prezident ular taklif qildi, boshqalarni prezidentni taklifini inkor qilishdi, gaplashmaymiz u bilan deyishdi. Bizda prezident bu sakral qandaydir ma'noga ega, ularda esa bu bitta kattaroq mulozim xolos. Prezident taklif qilgan, ular rad etishdi, gaplashmaymiz to bizni talabimiz bajarmaguncha deyishdi.
Endi rahmat Qanot aka. O'zi tashkilotchilar namoyish, tinch namoyish bilan prezident Serj Sargsyandan elektr energiyasiga qo'yilgan yangi narxning bekor etilishini talab qilmoqda. Bular hammasi internetda boshlandi. 3 ta arman yigit internetda, o'sha Twitter, Facebooklarda odamlarga murojaat qilib, odamlarni ko'chaga olib chiqdi. Demak, o'tgan hafta Armanistondagi ijtimoiy xizmatlarni tartibga soluvchi komissiya 1-avgustdan boshlab 1 kilovatt elektr energiyasi narxini 16%ga oshirish uchun ovoz bergandan keyin miting boshlanib ketdi. Yana takrorlayman, miting o'sha internetdan boshlandi. Gulasal, bir misol qilsak, masalan, bitta o'zbek mana shu ijtimoiy tarmoqlarda, Facebookdami, Twitterdami, internetni bir O'zbekistonda bir ommabop bo'lgan tarmog'ida, masalan, Odnoklassnikidami, odamlarga murojaat qilsa, elektr energiyasi oshdi yoki boshqa bir muammo bo'ldi, o'shanga qarshi Mustaqillik maydonida to'plansak deb bir da'vat qilsa, odamlar chiqadimi, nima deb o'ylaysiz mana shunaqa misolga?
U yozadi shu xabarini Twitterda deymizmi yoki Facebookdami, yozadi shu xabarini. Unga kuzatib turiladi. U sizlar davrini bunaqa tashlanmaydi. U kuzatib turiladi. U shu uchta xabarni deylik troll, MXHga ishlaydigan odam ham tashlashi mumkin. Qani kim shu narsaga javob beradi, kim shu narsani ma'qul ko'radi? Agar shundaylar, masalan, soni 3 kishi tashlagan xabarga shu atrofidagilar soni ko'paysa, 30 ta, 50 ta, ana ular keyin boshlanadi. Sizda bo'lsa, xuddi shu narsa Twitterdagi bir ma'lumot, Facebookdagi bir ma'lumot asosida ham boshlangan edi. O'shanda 10 dan ortiq o'zbekistonlik yoshlar, ayniqsa yigitlar, SMB ga olib kirilib, necha kun so'roq qilinganini.
Demak, imkonsizmi odamlarni bir ijtimoiy tarmoqlar yordamida bir da'vat qilib ko'chaga olib chiqish O'zbekistonda?
Imkonsiz demayman. Bu albatta yurakdagi o'tga bog'liq deb hisoblayman, chunki bizda o'sha samotsenzura deymiz, ko'pincha hadik bor. O'zgalarni o'ylaymiz, masalan, atrofimizdagi aka-ukamizni, qarindoshimizni o'ylaymiz. Mana shu hadik bor. Shu hadik ham bir kun emas, bir kun yo'qolib ketadi. Mana shu narsa kelgan payti, undan keyin biror narsa kutsa bo'ladi.
Gulasal, endi men kuzatib boraman ijtimoiy tarmoqlarni. Men Telegramni kuzatayapman, WhatsApp. Bir erkinlikni ko'rayapman o'sha yerda. Masalan, bir cheklovni ham ko'rmayapman. Xohlagan narsani gapirishyapti, xohlagan videoni qo'yishyapti. Masalan, O'zbekistonda porno taqiqlangan bo'lsa ham qo'yib yotishibdi. Ya'ni bir erkinlik bor-ku, maydon bor-ku. Internet erkindek tuyuladi menga, Gulasan.
Vaqtincha urush xotaki. Ya'ni o'sha hamma narsani kuzatib, masalan, milliy xavfsizlik xizmatini agar bunday o'sha siyosati deydigan bo'lsak, o'shanisini olib qaraydigan bo'lsak, pornasiga ham, boshqasiga ham vaqtincha ruxsat beradi, lekin hamma narsa kontrolda bo'ladi. Har bitta raqam, kim yuborayotgani, boshqasi. Vaqti kelganida o'sha porno bo'yicha agar jazolamoqchi bo'lsa, o'sha qaysidir foydalanuvchini albatta jazolaydi va topadi. Bu hech kimga shubhasiz. Viber, u mobil shu приложениелари ham, Facebookda deysizmi? Hamma narsa nazorat.
Demak, ijtimoiy tarmoqlar nazoratda. Lekin ijtimoiy tarmoqlar nazoratda bo'lgan Misrda ham inqilob qilish kerak. Aynan ijtimoiy tarmoqlar, o'sha Twitter yordamida Twitter inqilobi deb ataldi. Tahrir maydonidagi inqilob, ya'ni Yerevandagi voqealar balki o'sha Misrga o'xshar. Nima deb o'ylaysiz, Gulasan?
Ha, deyarli qiyoslasa bo'ladi, chunki o'sha Misrda ham aynan ijtimoiy tarmoqlar kuchi bilan, ijtimoiy tarmoqlar orqali olib borilgan chaqiruvlar ortidan, yozishmalar ortidan Misr ham ko'chiga chiqqan edi. Lekin xuddi shu narsani menimcha O'zbekiston bilan bunday qiyoslaydigan bo'lsak, O'zbekistonda bu ancha qiyin deb o'ylaymanda. Chunki ijtimoiy tarmoqlar milliy xavfsizlik xizmatini nazoratida bo'lgan davlatda bu ancha qiyin deb o'ylayman. Armanistonda menimcha bu darajada kuchli nazorat bo'lmagan.
Endi mana muxbirlarimiz aytayaptiki, Armanistonda ham kuchli nazorat bo'lgan, Misrda ham bo'lgan nazorat. Mana Qarotaga qatnashyapti eshittirishimizda blogger, ijtimoiy tarmoqlarning qanaqa imkoniyati bor, u qanchalik nazorat ostida va qanchalik odamlarga ta'sir qilish mumkin mana shu vositalar orqali?
Ijtimoiy tarmoqlar orqali avvalambor ma'lumot almashish imkoniyati bor.
Yo'q, bor, lekin ayni mana shu masalada odamlarni ko'chaga chiqarish masalasida bir mexanizm sifatida qo'llanish mumkinmi? Imkoniyat, erkinlik bormi shunaqa?
Qarating. Mumkin, lekin o'sha ijtimoiy tarmoqlar ichida ham o'zi qandaydir shu tashkillovchi guruhlar va o'zini intizomlarini o'rnatish kerak.
Qanaqa intizom, tushunmadim men. Kim o'rnatish kerak? Senzura bor deyapti. SMB nazorat qilayotgan ekan, MXH.
Qilyapti, hamma yoqda ham qilyaptilar. Sharmastonda ham nazorat qilinyapti, Misrda ham nazorat qilingandi. Lekin qandaydir hayot sharoiti qandaydir chegaradan o'tgandan keyin albatta, shu Facebookdagi chaqiriqlar o'zi yetib qolishi mumkin.
Endi o'z vaqtida ijtimoiy tarmoqlar bo'lmagan paytda 2005-yilning 13 mayida andijonliklar o'sha gaz, svet, elektr qimmat deb ijtimoiy hayot muammolarini aytib ko'chaga chiqishgan edi. Ya'ni Gulasal, buni bu misolga nima deysiz, ya'ni O'zbekistonda bo'lgan-ku mana shunaqa bir namoyish Andijonda.
Andijon bilan agar parallel o'tkazadigan bo'lsak, deyarli bir xil desa ham bo'ladi. Ular ham Andijondagilar ham norozilik uchun chiqqan, o'sha hukumatda bo'layotgan siyosatidan norozilik namoyishi bo'lgan edi. Deyarli tinch namoyish edi u ham aslida boshida. Lekin O'zbekistonda yana xuddi shunday, masalan, elektr quvvati O'zbekistonda necha marta qimmatlashib ketyapti, suv qimmatlayapti, gaz qimmatlayapti. Xalq norozi, lekin bunaqa namoyishga chiqishga hozir qalbda hadik yo'q.
Endi mana qarang, prezident saroyi yaqinidagi ko'chaga to'plangan o'sha Yerevandagi odamlarni tarqatish uchun supurka uchun mashinalar, ya'ni vodomyotlar ishga solindi. Andijonda bo'lsa, pulemyotlar ishga solindi, odamlar otildi. Agar bugun ham odamlar ko'chaga chiqsa, O'zbekiston hukumati otadimi ularni? Miltiq bilan, pulemyot bilan?
Albatta, faqat uni boshqacharoq qilishi mumkin deb o'ylayman. Birinchidan 100 ming odam yig'ilishigacha yo'l qo'ymaydi deb o'ylayman. Chunki hozir 2005-yildan keyin nazorat ozgina o'zini ko'rinishini o'zgartirgan deb hisoblayman. Ya'ni 2005-yilda Andijonda fiziologik yo'l bilan bosilgan bo'lsa, hozir psixologik yo'l bilan bosiladi. Ya'ni chiqadigan odamda chiqadigan odamga psixologik ta'sir o'tkazilib va shu o'sha 100 ming odam chiqishini oldini olish ishlari O'zbekistonda o'sha 2005-yildan beri olib borilyapti. Faqat turli ko'rinishlarda.
Endi Gulasal, demak o'zbeklar ko'chaga chiqmaydi, elektr oshadimi, gaz oshadimi, hayot qimmatlashadimi, baribir uyda o'tiraveradi degan bir pessimistik bir xulosa kelib chiqadimi gaplarimizdan, nima deysiz endi?
Faqat vaqti keladi. Hozir vaqt emas deb o'ylayman. Balkim hozir ham vaqtdir, lekin mana shu jamiyatdagi haligi hadik hali yo'qolmaganda. Masalan, 10 tasini olib kirib ketgandan keyin ularni so'roqqa tutgandan keyin nima o'ylaysizki, Facebookda yana jonlanadimi shu narsa? Albatta jonlanmaydi. U shu narsadan o'zini tiyadi, olib qochadi o'sha 10 ta odami. Va xuddi shunaqa yana 10 ta odam 100 ta bo'lishi uchun vaqt kerak.
Vaqt kerak deb aytdi Gulasal Kamolova. Endi Qanot Odil qatnashyapti eshittirishimizda. Qancha vaqt kerak? Nima qilish kerakki, mana Yerevanga o'xshab ko'chaga chiqsa odamlar? Nima kerak? Odam kerakmi? Qanaqa resurs kerak? Internet bor, muammolar bor. Qanot Odil, nima deb o'ylaysiz?
Uni bir narsa deyish qiyin, vaqt kerak. Lekin oldingi savolga qaytishga ijozat bering Abdulajon.
Marhamat, marhamat.
Andijonni gapirdingiz. Andijonda kechirasiz, u yerda tinch namoyishga o'qotilgan bo'lsa ham, lekin namoyishlar nimadan boshlanganligini eslaylik. Axir otishma bo'lgandi. Axir harbiy, militsiya va boshqa obyektlarga harbiy hujum bo'lgan. O'qotilganligi uchun o'q bilan javob oldi bechora xalq. Tushunyapsizmi? Bizda hali tajribamizda yo'q tinch namoyish o'tkazish. Maqsadda tinch namoyish o'tkazish.
Yo'q, bor. Qanot Odil, o'zbek tajribasida bor. 90-yillarda odamlar 100 ming o'sha mustaqillik maydoni deymiz, hozirgi o'sha paytda Lenin maydoni edi, o'sha yerga yig'ilgan. O'zbek tili davlat tili bo'lsin, o'sha paxta monokulturasiga qarshi, Orol dengizi, bo'stonliq muammolari, ekologiya muammolarini ko'tarib chiqishgan, ya'ni tajriba bor.
O'sha yig'ilishlar axir tinchlikimiz kelgan-ku, faqa fojiyadan tugamagan-ku, o'shalarda men ham qatnashganimdim. Andijonda biz misolda pesh qilmaganimiz yaxshi, bu Armaniston bilan taqqoslaydigan bo'lsak. Agar inch namoyish o'tkazib ko'rish kerak, ana o'shanda biz baho beramiz. Davlat bizni haqiqatdan shunaqa buzvali monstrlashtirayotganimizda monstrmikin yo shunaqa emasmi?
Ya'ni vaqt kerak deb aytdingiz. Qancha vaqt kerak, ya'ni nima qilish kerakki, masalan 16% oshiribdi narxni Yerevanda. O'zbekistonda umuman elektrni o'chirib qo'ysa ham indamay o'tirishibdi-ku odamlar.
Vaqtni hech kim aniqlay olmaydi. U bugunoq bo'lishi mumkin, ertagayoq bo'lishi mumkin, yanagayoq bo'lishi mumkin, 10 yildan keyin bo'lishi mumkin.
Xo'p, eshittirishimiz yakunida o'sha Armanistondagi voqeani saboqlari nima? O'zi bu Ukraina saboqlari dedik, Gurjiston saboqlari dedik, Misr saboqlari dedik va o'sha Armaniston saboqlari nima? Mana zanjirni yangi bir halqasi sifatida nima deb o'ylaysiz?
Saboqlari shu faqat odamlar bir-biri bilan inoq bo'lish va qandaydir bilish kerakki, faqatgina birdamlik va o'zaro kelishuvlik hokimiyatni haligi cheksiz zulmiga unumli to'sqin bo'lishi mumkinligini haqida bilish kerak va o'zaro ishonch.
Rahmat, Qanot Odil fikrlari edi eshittirishimizda. O'sha Armanistonda elektr oshganiga qarshi odamlarning ko'chaga chiqqanini O'zbekistonga qiyosan bir munozara yuritdik. Bir necha kundan beri davom etayotgan norozilik namoyishlariga qaramasdan Armaniston hukumati avgust oyida rejalashtirilgan elektr energiya narxini 16%ga oshirish qarorini o'z kuchida qoldirdi. Lekin mana muxbirimiz eshitirishimiz boshida o'sha Yerevandagi muxbirimiz Tesak Gabrielyan aytganidek, odamlar o'zlarini fikrida sobit, ular ko'chalarda hanuz qormoqda. Vaqt ko'rsatadi qolganini eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar e'tiboringizga havola qildi. Rahmat, sog' omon bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.